hjørne til å falle. Og så er det Gud som er waymaker. All right. Det er Gud. Gi en applaus til gjengen her. Så kan du sette deg ned. Sett deg ned. Nydelig. Åh, det er jo helt fantastisk å være her. Åh, jeg heter Karl Einar. Bølringen er 22 år. Jeg er gift med min kone, Liv Caroline, eller Livis, som er hennes kallenavn. Vi har vært gift i 1,5 år nå, så vi begynner å bli erfarne. Dette er noe vi kan, så det er veldig, veldig bra. Og hun er ikke her nå, så jeg har ikke sett hun sin tirsdag, og det går fortsatt bra. Så det på en måte, det er, vi har vært lenge fra hverandre nå, så det går, ja. Så jeg gleder meg til å komme hjem da, etterpå. Vår livsvisjon til meg og kona mi, vi deler ikke, kona mi, det er å gjøre Jesus kjent og synlig. Det er vår livsvisjon. Altså uansett hva vi gjør, så er vår visjon, så er det å gjøre Jesus kjent og synlig. Jeg er nå ungdomspastor i Tønsberg, og jeg gjør Jesus kjent og synlig gjennom å være ungdomspastor. Mens hun er student, så hun gjør Jesus kjent og synlig gjennom å være student til sine medelever. Og så er hun også i praksis som sykepleier, så når hun er på sykehuset, så gjør hun Jesus kjent og synlig der. Og om jeg måtte liksom slutte som ungdomspastor, om tjenesten min slutter, og jeg begynner en annen jobb, så er fortsatt min livsvisjon å gjøre Jesus kjent og synlig. Man må ikke være pastor som Håkon eller ungdomspastor som meg for å gjøre Jesus kjent og synlig. Det er vår livsvisjon at uansett hva slags rolle vi har, uansett hvor vi skal gå hen, så skal vi gjøre Jesus kjent og synlig. Det er vår livsvisjon. Så da er dere litt kjent med oss, hva vi driver med. Jeg er fra Øyer. Det som er kult er at det er 4 generasjoner av min familie her i dag. Jeg har mine besteforeldre, jeg har mine foreldre, jeg har meg selv og min søster, og så har min søster noen gærne unger som løper ut her. Så er det 4. Og det som er så konge er at kirka, det er meningen at det skal være generasjoner. Vi er ikke ment til å være kristne alene. Og en studie som er gjort i USA på kirkefrafallenhet etter man er ungdom og blir ung voksen og student. En av hovedgrunnene til at folk faller fra, altså tallet er 80% av de som er ungdommer, faller fra når de blir unge voksne. Og en av hovedgrunnene til at det skjer er at det er for dårlig kobling mellom generasjoner. Vi som kirke, det er meningen at det skal sitte en 100-åring her og en 1-åring. Det er sånn det skal være. Og så trenger vi hverandre. Vi unge, vi trenger dere eldre som går foran, som er forbilder i tro. Og så trenger dere gamle og kanskje bli litt sånn motivert og litt sånn gira av å se hvordan ungdommen og barna gjør det. Så at vi trenger hverandre. Det er veldig bra. Jeg har ikke tenkt å snakke om det her. Så jeg har lagt merke til at dere har verdens raskeste klokke her på huset. Når jeg talte på fredag, og jeg talte i går, den klokka går så fort. Det er helt, helt grusomt. Men ja, jeg har vært på Awake Helg. Det har vært helt fantastisk. Og det har blitt tatt av... Ja. Det har blitt tatt avgjørelser der, som er dere som har tatt imot Jesus for aller første gang, eller som har gjort det, det er det beste valget dere har tatt i hele deres liv. Og det kommer til å definere hvem du er og hvor du kommer til å gå hen. Så kan vi ikke gi en applaus til de som har tatt imot Jesus. Dere trenger ikke å reise dere. Dere vet hvem dere er. Dere vet hvem dere er. Og det er det beste valget. Og så vil jeg hedre spesielt dere som er ledere for Awake, for dere har virkelig blitt helter for meg i løpet av den helgen her. Det er Kristin, Andrea, det er Embret, David Simon og Marte. Reis dere, så ser dere hvem som har stelt i stand dette her. Det her er de ekte heltene. Det her er de ekte heltene, bare så dere vet det. Så gi dem en high five og en klem etterpå, for det er veldig, veldig bra folk. Vi har snakket om entusiasme, det snakket om i går. Tematikken gjennom helga var at jeg snakket om at vi er skapt for relasjon med Gud på fredag. Og så i går snakket om at det er ikke bare tro som er liksom hele poenget, men det er mer enn tro at vi er ment til å være disipler. Fordi Jesus kalte ikke troende, han kalte disipler. Og når han gir misjonsbefalingen, så sier han ikke gå ut og gjør alle sammen til troende, men han sier gå ut og gjør alle sammen til disipler. Sånn at det er meningen at vi skal være disipler av Jesus, etterfølger av han. Så på en måte, vi har tatt det fra steg 1, step 2, og så har jeg tenkt å ta det ut på steg 3 i dag. Litt sånn mer kall, eller at det vi er utsendt, er tematikken i dag. Så det går liksom, Dere som ikke har vært der fredag og lørdag, det deres egen feil. Så at dere ikke har fått med dere på en måte episode 1 og 2, men da får dere med dere episode 3. Så det har vært veldig bra. Men igår snakket vi om entusiasme, og jeg vet ikke om du har merket det på den gjengen her, at de er entusiastiske. De er liksom gira, det er litt lyd i dem, det er litt fart på dem, og det er sånn det skal være. Fordi entusiasme betyr ikke bare entusiasme og woohoo, men det betyr noe mer. Entusiasme betyr, eller kommer fra et ord som er inteoism, som er å være i Gud, eller å ha Gud i seg. Så man er ikke entusiastisk med mindre man ikke har Gud i seg. Eller man er bare entusiastisk når du har Gud i deg. Da er du entusiastisk. Og derfor tenker jeg at det lov å være entusiastisk i kirka. Da det lov å liksom, ja, lage litt lyd, og det lov å synge litt høyt, og synge litt, litt sånn som Håkon er på første rad, det helt nydelig å ha ved siden av meg, litt sånn Elvis-preget stemme, som er helt nydelig å få. Sånn skal det være. Det skal være entusiasme. Og jeg vet ikke om du har tenkt noen gang på, du synger kanskje bordvers, har du tenkt på gledens herre noen gang? Gledens herre, altså Gud, vær vår gjest, ok? Gud skal være vår gjest ved vårt bord, gjør vårt måltid til en fest. Altså, hvis ikke Gud så er det ikke en fest. Altså, når Gud kommer til bordet, så blir det en fest. Og så er det, jeg har lært at man synger efter og ikke etter, efter ditt behag. Altså, det er Guds behag. Gud vil at det skal være en fest. Og da er det lov å være litt entusiastisk, folkens. Da er det lov å lage litt lyd. Da er det lov å være litt glad. Er dere ikke enige?
Jo.
Så bra. Awake, er dere våkne?
Ja!
Ikke sant? Litt sånn skal det være. All right. Jeg skal i dag preke om, eller temaet på en måte utsendt. Og det tror jeg blir veldig, veldig fint. Men når man møter Jesus, så blir man forvandlet. Det forskjell på å forandre og forvandle. Forandre, hvis det her punkt A, og punkt B her, forandre, da det en prosess, at man forandrer seg, man jobber for å komme seg fra A til B. Mens forvandle, da man på punkt A, og på et sekund, eller på et blunk, så man på punkt B. Så i møte med Jesus, så blir vi både forvandlet, men også forandret. Og når vi har tatt imot Jesus, så blir vi forvandlet til å forandre. Vi er forvandlet av han til å forandre det samfunnet vi er en del av, vennegjengen, og så videre, og så videre. Vi er forvandlet til å forandre. Og forvandle, ordet står to ganger i det nye testamentet. Bare en liten fun fact. Der. Men når man er utsendt, så er man ikke bare utsendt, men man er også innkalt. Altså, jeg vet ikke om du har tenkt på det noen gang, men jeg håper at du puster like mye inn som du puster ut. For hvis du på en måte bare er utsendt, så skal du bare puste utover da. Da blir det slitsomt etter hvert. Hvis du bare skal puste innover, da går det veldig fort. Eller da blir det veldig fort feil. Så på en måte er det viktig å ha en balanse mellom det å puste inn og det å puste ut. Og derfor hvis vi skal tenke det at vi er utsendt, så må vi også vite det at vi er innkalt. Og det er vårt primære kall, at vi er innkalt til en relasjon sammen med Jesus. Vi er innkalt til å være en del av kirka og hans fellesskap og hans samfunn. Det er vårt primære kall, er å leve i relasjon sammen med han. Vi er først og fremst innkalt, og så er vi deretter utsendt. Det er vårt andre, eller sekundære kall, da, hvis du vil si det på den måten. Og hvis du er på en måte utsendt uten å være innkalt, så er det veldig, veldig rart. Det gir ikke helt mening å være utsendt et sted man ikke er innkalt. Jeg for eksempel i mitt utrykningslag fikk som oppgave, her har du en Kiwi-uniform, nå skal du inn på Kiwi og jobbe. Jobb så lenge, eller jobb helt til du blir kastet ut, var oppgaven, og målet var sånn 20 minutter. Og det er veldig rart når jeg skal da gå inn og rydde hyllene på Kiwi, når jeg ikke jobber på Kiwi. Det gir ikke helt mening. Så jeg jobber 20 minutter i en butikk, blir kastet ut, og så sier gutta, men du skal gjøre det en gang til, men nå er stakesa enda høyere. Jeg fikk sånn sjokkbånd som man har på hunder, jeg fikk det rundt hånda, sånn at gutta gikk rundt i butikken og ga meg sjokk, mens jeg gikk inne på den andre Kiwi-butikken og jobbet. Det var skikkelig rart å jobbe et sted man egentlig ikke jobber. Altså jeg var utsendt et sted jeg ikke var innkalt. Så det gir ikke helt mening. Så folkens, det er en sammenheng mellom å være innkalt og utsendt og puste inn og puste ut. Dere enige?
Ja.
All right. Ting som vi omgås med, det setter ofte spor i oss, det preger oss. Altså de vennene man mye sammen med, de preger humoren, måten man prater på, og så videre og så videre. Og etter å ha vært en halv uke, cirka nå i øyre, så kjenner jeg at bygda i meg bare vokser. Åh, jeg liksom på en måte tilbake, etter å ha vært et par år i byen, så på en måte bygda i meg, den lever når jeg kommer tilbake hit. Så vi blir preget av de omstendighetene vi en del av. Men samtidig så blir vi også preget av de løgnene vi hører. Jeg vet ikke om du har hørt det før, jeg har hørt det, at hvis du ser for mye på TV, så får du firkantet øynene. Og så blir man skikkelig redd for å se på TV etter hvert. Men jeg vil jo ikke ha firkantet øyer. Fordi alle andre har runde, jeg vil ha firkantet. Man hører noe sånt, eller hvis du har den samme grimasen for lenge, så blir du sånn. Nei, jeg har ikke lyst til å bli sånn, derfor har jeg den bare litt. Eller var kanskje mamma som bare skremte meg for at jeg ikke skulle liksom tulle foran alle andre. Eller for eksempel det at, ja, den gir litt mening da. Hvis du har en slapp holdning for lenge, så blir du slapp, og det gir litt mening. Men vi kan bli litt forvirret av sånne påstander. Jeg har til og med hørt at hvis man gift i mange år, så begynner man å ikke bare snakke likt, men man begynner å ligne på hverandre. Det ganske kult. Man begynner å ligne på hverandre helt fysisk. Eller jeg vet ikke om det handler om at man deler sminke, eller hva man gjør for at man begynner å ligne på hverandre, men man begynner etter hvert å ligne på hverandre. Altså, det sosiale, de omstendighetene, de påvirker oss. Men det betyr også det, folkens, at jeg kan påvirke det som rundt meg. Hvis mine venner kan påvirke meg, så kan jo også jeg påvirke mine venner. Det er jo da, det må jo funke på en måte, ja, det gi og ta. Og derfor tror jeg det at vi forvandlet til å forandre. Ok? Kan du ta neste bilde? Dette min titel for dagen. En stav funker. En stav funker. Ikke en skistav, ikke en tryllestav, men en helt vanlig stav. En stav funker. Og vi skal til en historie om Moses. Og Moses, han blir kalt av Gud gjennom den brennende busken. Så får han beskjed om at ja, du skal lede dette store oppdraget, prison break oppdraget, da. De skal ut av fengselet på en måte i Egypt, til å skal inn i det lovede landet, som da Israel, og du skal lede dette oppdraget, Moses. Og Moses svarer jo akkurat det vi ville svart, men hvem jeg? Jeg elsker Gud at du vil gjøre dette her, men jeg vil ikke gjøre dette her. Hvem jeg til å gjøre? Jeg kan ikke dette, jeg kan ikke prate foran folk, jeg stammer, jeg, og så videre, og så videre. Han hadde mange, mange unnskyldninger over flere anledninger, så sier han at Gud, hvem jeg til å gjøre dette? Og veldig mange ganger i våre liv også, så tenker vi at, men hvem jeg til å gjøre dette? Jeg elsker initiativet ditt, Håkon, men jeg ikke riktig person. Jeg ikke riktig person til å gjøre dette. Det vår menneskelige, naturlige reaksjon, og det var også det Moses, og måten han reagerer på, men var det, Gud svarer Moses. Han svarer ikke på spørsmål engang. Men hvem jeg? Og da hadde jo en naturlig reaksjon vært, eller Guds respons hadde vært, du Moses, du flink til dette og dette og dette og dette. Det hadde vært på en måte, da gir det mening. Men han svarer ikke på spørsmål engang. Det skikkelig irriterende når folk ikke svarer på spørsmål. Men det Gud gjør, han på en måte svarer på noe dypere, noe viktigere enn at Moses, du Men han sier, jeg skal være med deg, sier Gud til Moses. Det skikkelig irriterende når folk ikke svarer på spørsmålet, men det Moses ikke vet her at han svarer på han gir svar på noe han virkelig trenger. For det handler ikke så mye om hvem jeg Det handler ikke så mye om hvem Moses var. Alt handler om at Gud skulle være med han. Det var på en måte hele greia. Det var ikke Moses som nødvendigvis var skikkelig flink gjennom hele denne historien. Men det jo at Gud med han, og waymaker og miracle worker. Det det som greia. Så det samme hvem vi Det er samme om jeg kan eller ikke kan, eller om jeg stammer, eller om jeg har litt vondt i foten. Det samme hvem jeg Gud svarer oss, jeg skal være med deg. Og derfor det mulig. Derfor kan vi gå. Derfor kommer det til å gå bra. For det handler ikke om hvem du og det handler ikke om hvem jeg men det handler alt om hvem han Det handler ikke om mine gjerninger, men det handler alt om hans gjerninger. Ta neste. I andre Mosebok 4:1-5 så skal vi lese da en tekst. Og det var veldig lite her, men jeg leser det høyt, sånn at da får dere med dere. Det I andre Mosebok 4, vers 1-5. Moses svarte, men sett at ikke tror på meg og ikke hører på meg, men sier, Herren har ikke vist seg for deg. Herren sa til ham, hva har du I hånden? En stav da. En stav. Kast den på jorden, sa han. Kast den på jorden. Og Moses kastet den på jorden, og da ble staven til en slange. Bra. Det var ikke... Det skjedde ikke her. Jeg redd for slanger, så det... Ok. Og Moses flyktet for den. Herren sa til Moses, rekk ut hånden din og grip den I halen. Så rakte han ut hånden og grep den, og den ble til en stav I hånden hans. Dette for at de skal tro at Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks og Jakobs Gud, har vist seg for deg. Ta neste også, vi tar den med en gang. Gå nå! Jeg skal være med din munn og lære deg hva du skal si, men han sa, Herre, hør, send heller en annen. Altså, det skjer enda en gang at Moses sier at jeg brukelig. Det funker ikke. Så på en måte kommer det til enighet om at, ok, du trenger ikke å snakke foran folk, men det kan Aaron fikse, så det ordner seg. Men det du som skal høre fra meg, Moses. Det vi to som skal snakke sammen, så kan du snakke med Aaron, så kan han snakke foran folket. Og så kan du ta neste I vers 17, så står det, ta denne staven I hånden, og med den skal du gjøre tegnene. Moses han føler seg utilstrekkelig og ikke god nok for den oppgaven han får. Men det som kult, at det ikke bare Moses som får en hovedrolle I dette oppdraget, men det han har I hånden, en stav. Og det neste gang på staver, de har ikke fått mye oppmerksomhet gjennom historien. Liksom neste gang det skjedde noe kult med en stav var når Oddvar Brå brakk staven. Ikke sant? Så på en måte staver, de har fått veldig lite oppmerksomhet, men Gud sier at en stav, du har en stav I hånden din, og Guds respons en stav funker. En stav, det får funke. Hadde han hatt en stein I hånden, så hadde Gud sagt, en stein funker. Hadde han hatt en tånegl, så hadde han sagt, en tånegl funker. Altså det handlet ikke om hva han hadde I hånda, men at han skulle bruke det han hadde. For at han ikke skulle på en måte prøve å være noen andre. Han skulle være seg selv, han skulle bruke det han selv hadde. Men en stav på den tiden var jo ikke noe ekstraordinært. Man brukte det på en måte til å gjete ting, og man brukte det på en måte til å kanskje jage noen bjørner og sånn. Litt sånne helt basic ting. Men det var på en måte, det var ikke noe ekstraordinært redskap. Og bare for en litt sånn side note her. Det noen her som når de går I skogen finner seg en pinne, og begynner å på en måte bruke den som en stav, liksom gåpinne? Ja. Og da lurer jeg på hvor mange det som tar med hjem? Ja, det noen, det bra. Jeg får ikke lov lenger. Det ble for mye pinner etter hvert. Men en stav, det funker, ok? La oss ta neste. Ja, ikke ta den. Ta forrige. Hva det står der? Ja, den skal vi ha. Men la oss se hva Moses og staven på en måte får til. La oss se på meritterlista til disse Moses og staven. Ok. Staven blir til en slange foran farao I andre Mosebok 7:8-9. Staven blir, vannet som blir til blod. Da slår Moses på vannet med staven. Froskene, myggen, haglen og flere av landeplagene, de kom fordi at Moses løftet staven opp mot himmelen. Når Røde Havet deler seg, han slår på vannet, så deler det seg. Når det kommer vann fra klippen, så slår den, og det kommer vann fra klippen, og enda en gang så kommer det vann fra en annen klippe. Altså, en stav, en helt ordinær stav, og en mann med selvtillitsproblemer, klarer å gjøre alt dette her. Hæ? Hva I alleste dag? Hvordan det her går an? De redder pinnen, og Moses redder Israels folket ut fra Egypt. Og jeg sier ikke til deg nå, ta med deg en pinne og begynne å løse verdens problemer. Det absolutt ikke det jeg sier. Men hvordan var det her gikk han? Moses ble ikke valgt fordi han hadde en helt fantastisk bra CV, eller fordi han levde livet sitt rett. Moses ble valgt fordi at Gud så noe i ham. Han valgte han ikke på at han var kvalifisert. For Gud kaller ikke de kvalifiserte, han kvalifiserer de kalte. Så det ikke sånn at vi trenger å være på en måte perfekte når vi skal ut og gjøre noe greier. Fordi Gud kaller ikke de kvalifiserte, men han kvalifiserer de kalte. Og det er akkurat det som er med Moses, for han har egentlig ikke noe god CV. Han kan ikke prate foran folk engang, han har selvtillitsproblemer. Han har ingenting å by på, tror han selv. Men det handler jo ikke om hvem vi er, det handler ikke om hvem Moses er, det handler om hvem som har sendt oss og hvem som er med oss. Det er det som har alt å si. Gud spurte det enkle spørsmålet, og kanskje en av de mest, på en måte, det kuleste spørsmålet gjennom hele Bibelen, og da kan du ta neste. Hva har du i hendene dine? Og Moses sa en stav, og en stav funker, svarer Gud. Hva har du i hendene dine? En stav? Nei, en stav funker det. Spørsmålet Gud vil stille deg her i dag, og jeg vil stille deg, hva har du i hendene dine? Kanskje det er enda mer ekstraordinært enn en stav. Kanskje det er mer ekstraordinært enn en stav, samme hva det er. Men Gud vil at vi skal bruke det vi har i hendene våre. Gud vil ikke at jeg skal bruke det min søster har i hendene sine. For da prøver jeg å være noen andre enn det jeg egentlig er. Men Gud vil bruke det han har lagt i meg, for det har han lagt der for en grunn. Jeg tror at Gud skaper oss intensjonelt. Altså det han skaper ikke et menneske for at et menneske skal noen år etterpå bare velge å gjøre noe annet, eller velge å være noe annet. Gud skaper oss som den vi er med en hensikt, og han gir oss noen evner og talenter og noen muligheter for en hensikt. Spørsmålet er, hva har du i hendene dine? Du har kanskje noen relasjoner til familie, til venner, du har en arbeidsplass, du har en kjæreste, du har hva enn du har i dine hender, så har du noe. Og det skal du bruke, fordi Gud spør, hva har du i hendene dine? Du skal ikke prøve å bruke det noen andre har, eller gjøre det noen andre gjør. Du skal bruke det du selv har. Gud spør, hva har du i hendene dine? Moses sa en stav. En stav funker. Og så ser vi med ritterlista at det var med staven han brukte alt, eller gjorde alle de store tingene. Er det bra? Så bra. Yes. Oi. Jeg har kommet langt, vet du. Det er helt nydelig. Men det er lett for oss som norske, kanskje gudbrandsdaler, å si det at, ja, men jeg har ikke så mye. Jeg har ikke noe tilby. Litt sånn tilbakelent. Derfor, det er mange som sliter med meg, for jeg er litt frem på. Jeg er på en måte litt entusiastisk. Jeg er der. Og sånn er ikke på en måte naturen til gudbrandsdøler. Men det handler ikke om det, for jeg tror det at hvis man virkelig tror på noe, så ser man det på en måte man lever på. Hvis man virkelig tror på noe, så ser man det på en måte man lever på. Hvis du tror, eller i hvert fall vet at du skal på ferie i morgen, så vet du det at i kveld så må jeg pakke. Da kommer det til å prege livet ditt fordi du skal på ferie i morgen. Ellers så gjør du som noen andre og på en måte pakker i morgen tidlig. Men hvis du skal reise i morgen, så kommer det til å prege dagen din i dag. Hvis du vet at, eller hvis du tror at det denne kirka her har å tilby, hvis du virkelig har tro på at det den kirka her tilbyr til folk er bra, så kommer han til å se det på måten du lever på, måten du snakker om kirka på. Det vi virkelig tror på, det ser man virkelig gjennom måten man lever på. Det som er viktig for meg, er å gjøre Jesus kjent og synlig. Derfor at uansett hva jeg og min kone gjør, så er det det vi skal gjøre. Fordi jeg har opplevd, og så mange av ungdommene nå i helga har opplevd, at Gud er ikke en Gud som tilhører fortida. Jeg tar det poenget som jeg hadde her om kvelden, for det er veldig bra. Det er det at vi som kristne, vi er ikke ment til å leve bare i presens. Men vi er også ment til å leve i presens også. Altså, hvis våre kristne liv bare handler om presens, da, så handler det om å på en måte, da må jeg oppleve Gud, og så må jeg bare på jakt etter følelser, og liksom stemninga og atmosfæren. Hvis det bare blir det, så blir det på en måte, det blir veldig lite, det ikke koblet på noe dypere. Så vi ikke bare ment til å leve som kristne i presens, men vi har også et preteritum. Altså det at det som allerede har skjedd, det Jesus har gjort på korset. Hvis han ikke hadde gjort det han hadde på korset, så hadde vi ikke hatt et presens. Hvis du skjønner hva jeg mener, da hadde vi ikke hatt noe å tro på her i dag. Men vi har et preteritum, det at Jesus har dødd på korset for oss. Og det preger vårt presens, og det preger også vårt futurum. Altså vår framtid faktisk. Altså, det handler ikke bare om det som skjer her og nå, men det handler om det som også har skjedd. Det er veldig, veldig viktig det. Også de historiene som lever i dere, det Gud har gjort i deg, det har sinnssykt mye å si. Det som har skjedd i preteritum, det har mye å si for deg, for det har gjort at du har blitt til den du har blitt til. Og det kan bety sinnssykt mye for de generasjonene som er under deg. Det kan bety masse for dine barnebarn, barn. Det kan bety mye fordi du er lekeonkel eller leketante for. Liksom, dine historier kan bety sinnssykt mye. Og takk for at det er et preteritum. Fordi det gjør at når Jesus døde på korset, sånn at vi har den hellige ånd her i presens, at vi kan leve i Guds ledelse i det. Og takk for at ikke det er ferdig her med oss, men at det er et futurum, at vi har etter at vi strekker oss mot, etter at som enda ikke har skjedd. Så vi lever både i presens, preteritum og futurum. Ok, men når han sender oss ut, så spør han oss, hva er det du har i hendene dine? Hvis vi ser på misjonsbefalingen. Nei, det er ikke den. Misjonsbefalingen har jeg ikke på skjermen. Så sier Jesus det. Den har jeg jo ikke notert. Så husker jeg ikke hvor den står. Står det i Matteus, gjør det ikke det? Ja. Takk. Det er så fint å ha noen som er eldre som kan, ikke sant? Proves my point. Matteus 28. Og der. Der sier Jesus til disse gutta. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere inntil denne tidsalders ende. Vi kan gå frimodig ut av fire grunner. Ok, er dere klare for fire kjappe grunner nå? At det handler ikke om oss, det handler ikke om hva slags makt vi har. Det handler alt om at Jesus sier at meg er gitt all makt i himmel og på jord. Han har makt selv. Jeg trenger ikke å ha noe makt, men hvis jeg går ut i hans navn, det er han som har makten. Og det som er så fantastisk fint, er det at det er en helt nydelig sånn, arbeidsfordeling mellom oss og Gud. Har dere tenkt på det noen gang? Helt fantastisk. Gud frelser, og jeg elsker. Gud dømmer, jeg elsker. Det er helt nydelig. Jeg trenger ikke å gjøre aldri den dirty work, eller det vanskelige, det gjør Gud. Og så gjør jeg det enkle med å elske de menneskene som er rundt meg. Gud, han har all makt i himmel og på jord, og derfor kan jeg bare gå ut og elske. Og Gud, han bruker det vi har i hendene våre. Enten om det er en liten som en stav, så bruker han det. Og han velger ikke ut det kvalifiserte, og derfor er jeg nok. Derfor er du nok. Han kvalifiserer de kalte. Han kaller ikke de kvalifiserte. Og så sier han det helt på slutten her. Og se, jeg er med dere inntil denne tidsalders ende. Altså, vi går ikke ut alene. Det er den fjerde grunnen. Takk for at ikke vi går ut alene. Vi gjør det sammen med han. Nå kan du ta neste, den Mika 7,14. Der står det, gjet ditt folk med staven din. Sauene du eier, ligger alene i villmarken, midt i det fruktbare landet. La dem beite i Basan og Gilead, slik som i gamle dager. Altså, det står, gjet ditt folk med din stav. Sauene du eier, de ligger alene i villmarken. Altså, de folka som er rundt oss, de som vi omgås med i våre liv, de er rett der ute, og de skal vi gjete. Det er vårt folk. Gud har gitt oss disse relasjonene for en grunn. Dette er vårt folk, og de skal vi gjete med staven, som er vår. det vi har. Mine evner, mine talenter. Og de ligger ute i villmarken, midt i det fruktbare landet. Altså det kan bety det at midt der det er, midt der livets senter herjer i Lillehammer, så er det masse folk som lever i på en måte området rundt her, men allikevel, de er i villmarken. Og så står det det at la dem beite i Basan og Gilead, det er steder hvor det er fruktbart, et fruktbart land, slik som i gamle dager. La de menneskene du omgås med, la de få lov til å komme inn hit, komme inn i livet ditt. Så gjeter du de med det du har, og så får de lov til å smake det du har smakt, se det du har sett, og oppleve det du har opplevd. Den mest undervurderte måten å snakke med noen på, om disse tingene her, og at du kom inn i kirka, det er det at de har så mange spørsmål. Det er det vi kan møte på arbeidsplassen. Ja, da er det pinsevenn, eller er du kristen? Og så, ja, på en måte, da er det på en måte allerede gjort. Men den beste måten er bare å si, kom og se. For det er ikke vi som skal gjøre jobben, det er Gud som gjør jobben. Det er en fantastisk arbeidsfordeling. Gud gjør jobben, og så er vi der bare. Jeg skal gi dere tre kjappe punkter på hvordan. Det første er bønn. Alle kan be, men hvordan vi ber er nøkkelen. Alle mennesker kan be, men hvordan vi ber er nøkkelen. Når jeg var sånn 6-7-8 år, så hadde jeg en Lego-katalog like før jul, og jeg har bursdag rett før jul, sånn at jeg begynte å krysse av de tingene, den her ønsker jeg meg, og denne, og denne, og denne, og så på en måte 1000 ting jeg ønsket meg i den Lego-katalogen. Og jeg ga den til mamma og pappa, og så sa jeg det at, dette ønsker jeg meg. Kan jeg være snill og få dette? Og så fikk jeg ingenting av det, sannsynligvis. Men det er ikke det som er poenget. Men tenk om vi kan være sånne kristne og troende, som har den samme tiltroen som et barn har til sine foreldre når de ønsker seg gaver. Tenk om vi kan be på den samme måten. Tenk om vi kan be om 1000 Lego-ting, hvis dere skjønner bildet, til Gud. Og jeg tror Gud elsker at han ser sine barn ha så stor tiltro til han, at vi ber stort, vi ber konkret. Jeg tror han bare elsker den tilliten, og se at vi er faktisk ekte barn som ber om litt for mye. Som spør om litt for store ting. Som spør om litt for stor vekkelse. Som på en måte spør om at kirka her skal liksom ikke, de skal ta ved Burger King der nede, og liksom alle landområdene rundt der. Eller, også i våre liv tør vi å be om de tingene som er viktige i våre liv. Det står, Jesus sier det, kast alle bekymringene dine på han. Og det står det i Filipperne, legg deres bekymringer på han, og kom framfor han med takk og de greiene der. Kast bekymringene dine på Gud, sånn at du kan be om de tingene som faktisk er viktige. Ok, vi må kjappe videre her. Relasjon, vi lever i en relasjonell verden. Og du har mange relasjoner rundt deg. Og det er lett å tro at disippelgjøring starter i det de tar imot Jesus. Men det er alt for sent. Disippelgjøring av mennesker starter når man sier hei. Da starter disippelgjøring. Og jeg har lyst til å si en annen ting om hvor på en måte initiativet ligger. For ofte så tror jeg sånn historisk sett at kristne har vært litt for på en måte fremadstormende og på en måte ringa i bjeller og stått med bibler og slått folk i huet liksom. Og på en måte vært de som tar initiativ og sier at du lever feil, du må komme deg til kirka. Jeg tror det er litt feil måte å gjøre det på. For tenk på det her. Hvis du kommer inn på Kiwi, og så er det en litt rar mann som jobber på Kiwi, som med en gang du kommer inn, så sier han, der er agurken! Og så sier du det, hva i alleste dager? Jeg skal ikke ha agurk, jeg skal ha taco-chips og liksom salsa. Og så da på en måte gir du ikke helt mening. Og så på en måte kommer han inn enda en gang, og så sier han, der er agurken! Og så sier han, nei, men jeg skal fortsatt ikke ha agurk. Jeg skal ha noe helt annet her. Men den gangen du da kommer inn, og så kommer han og sier, der er agurken, og så skal du ha agurk, så er det helt fantastisk. Og da tenker du bare, fy søren, han her var litt rar han her. Men jeg skal ha agurk allikevel. Skjønner dere bildet? Altså hvis vi på en måte sier at de trenger noe som de egentlig ikke vil ha selv, så på en måte ligger initiativet litt feil. Men vi må få la de få lov til å komme og se, komme og bli sultne, komme og få lov til å oppleve, og få litt sånn nysgjerrigheten, sånn at initiativet ligger på, det, på en måte i dems båt. Og så når vi da sier at agurken er der, og de har lyst på agurk, da er det en glensdag. Ok? Og den siste som jeg skal gå kjapt igjennom, det at du har innflytelse. Du har relasjoner, du har familie, du har venner. Du har en arbeidsplass. Bruk det du har i hendene. Vi som kristne kan være litt redde for innflytelse. Hvis vi ser på Daniel sitt liv, så er innflytelse noe av det beste, for der det er innflytelse, der har du rett og slett mulighet til å påvirke. Jo større innflytelse du har, jo større mulighet har du til å påvirke. All right. Jeg går mot en avslutning, men spørsmålet Gud har lyst til å spørre deg her i dag at, men hva har du i hendene dine? Hva er det du har? Hva er det Gud har gitt deg? Han spurte Moses, hva har du i hendene? En stav. Og det var nok. Det var nok at den staven gjorde jo så mye under sammen med Moses. Og det du har i hendene dine, enten om det er en ødelagt relasjon, eller om det er noen på en måte talenter som er som lugger litt hvis du spiller piano, så er du ikke så flink. Liksom. Men du har kanskje noe. Det kan være et eksempel. Du har noe i dine hender som Gud har lyst til å bruke. For når Gud har forvandlet oss, så vil han bruke oss til å forandre. Vi må huske hele veien i dette spennende mellom at vårt primære kall er å leve i relasjon sammen med han og puste inn av hans godhet og den hellige ånd, og så er vårt sekundære kall er å gå ut misjonsbefalingen og puste ut og gå ut og forandre. Jeg vil at vi skal reise oss opp, og så kan lovsangerne dere kan gjøre dere klare. Vi skal synge litt sammen her på slutten. Vi skal synge en sang, og det er en sang som heter Good, Good Father. Og det handler om rett og slett at Gud er god. Gud er god. Selv om han, jeg tror noen ganger at han sender oss gjennom noen utfordringer. Jeg tror han utfordret Moses litt. Moses følte seg litt sånn på en måte pusha. Men han gjorde det for en god sak. Han gjorde det for at Moses, jeg sender deg ikke gjennom noe du ikke kommer til å takle, noe du ikke kommer til å klare. Og han sender ikke Moses bare ut der på egen hånd, men han sier, jeg skal være med deg. Han er med oss, hvor enn vi går. Vi kan alle sammen ta og lukke øynene våre. Og så tar vi og ber til Gud om at han skal gjør oss bevisste på det vi har i hendene våre. Gi oss selvtillit til at vi kan bruke det, og gi oss mot og frimodighet til å bruke det vi har i hendene. Og du tenker sikkert nå på noen ting som noen folk på jobben din, eller noen folk i din familie, noen evner som du har lyst til å, som du har i hendene dine, som du har lyst til å bruke. Jeg takker deg, Gud, for at du er en god far, og at vi har dine barn. Hjelp oss, Herre, med å være ekte barn, som tør å be stort, som tør å be konkret, som har tillit til deg, for du vet at du er Gud, du er allmektig, og du er trofast. Vi bare ber, Herre, for alle vi som er her inne nå, at du skal gi oss en frimodighet på det vi har og det du har gitt oss. At vi skal kjenne det, at vi er sendt av deg, og at vi går ikke alene. Hellige ånd, jeg bare ber om at du skal gjøre det du vil i det rommet her nå. Takker deg for at du kan gjøre mer på et sekund enn det vi kan gjøre på en livstid i vår egen kraft. Så vi inviterer deg, Hellige ånd, til å berøre oss, til å møte oss, og til å tale til oss. Gi oss styrke, gi oss kraft, gi oss frihet der vi trenger frihet. Bryt lenker, Gud. Kom med legedom, både psykisk og fysisk legedom. Så takker vi deg, Herre, for at du er en god far, og at du elsker oss på tross av våre feilsteg, på tross av våre mangler. Så elsker du oss, og du ønsker en relasjon med oss. Hjelp oss med å leve tett på deg og følge deg. Så takker jeg deg, Herre, for at du sender oss ut, for at dette ikke skal være en karamell som vi holder for oss selv, men en karamell som vi deler med alle de menneskene rundt oss. I Jesu navn. Amen.